O esqueleto é unha estrutura ríxida que sostén o corpo ou de protexe os órganos vitais. Está formado por osos que se conectan entre sí mediante articulacións. En total, o esqueleto humano ten 206 osos. Ademais de proporcionar soporte, o esqueleto permite o movemento a funcionar como un sistema de pancas que os músculos poden mover. Os principais compoñentes do esqueleto incluen a columna vertebral, as costelas, o cráneo e as extremidades. Os osos tamén almacenan minerais como o calcio e producen células sanguíneas na medula ósea. Coidar o esqueleto cunha dieta equilibrada e exercicio é esencial para mantelo saudable.